рецензија на представата Народен непријател во македонскиот Народен театар. Најсилен човек е тој што се бори сам. Представата Народен непријател од норвешкиот автор Хенрик Ибзен, поставена во режија на Нина Николич, а во рамките на проектот Патиштата на хероите, во прв план ја става борбата за вистината и за правдата. Премиерната изведба на Народен непријател се одржа на 9 мај на големата сцена во македонскиот Народен театар. Громогласниот аплауз на премиера на представа е речиси вообичаена појава. Тоа е аплауз што трае по неколку минути. Но дали навистина представата го погодила нервот на публиката може да се дознае од уште една појава. Доколку публиката и по завршувањето на представата долго време остане во театарот и сака да разговара со актерите што настапиле на сцената, тоа е знак дека навистина им се допаднала. Доколку публиката брзо-брзо го напушти театарот, тоа може да значи дека аплаузот бил долг, но меморијата за таа представа ќе биде кратка. Во случајот со премиерата на Народен непријател во Македонскиот Народен театар, и аплаузот беше долг, и публиката остана до доцна во ноќта. Причините за таквата реакција се повеќе слојни. На прво место е изборот на текстот на Ибзен, кој, иако е напишан пред 140 години, носи тематика што е актуелна и денес. Почетоците на либералниот капитализам и трката за правење профит, наспроти грижата за здравјето на граѓаните од тогашното и сегашното општество се речиси исти. Заставањето на личните пред интересите на заедницата слушаме речиси секојдневно. Борбата за заштита на природата веќе станува азбука на современото живеење. Игнорантскиот однос на власта, клиентелизмот, независните медиуми во наводници, притисоците поединецот да се подчини на волјата на мнозинството се присутни и во драмата на Ибзен, но и во современото општество. Тука се појавува вториот слој што оваа представа ја прави атрактивна, а тоа е фантастичниот кастинг во кој се вклучени 11 актери и актерки и каде стожерниот лик на човекот што за вистината и правдата се бори против сите го игра Никола Ристановски. Само уверено, со силна воља, упорност и посветеност на науката и на професијата, Ристановски фантастично го доловува ликот на докторот Томас Стокман, кој, место да стане херој што сака да ја спаси заедницата од опасноста што се заканува, станува народен непријател, поради личните интереси на мнозинството во заедницата. Драмскиот конфликт почнува помеѓу двајца браќа, а се развива помеѓу заедницата и целото семејство на докторот Стокман, кој пак, како поединец што инсистира да оди по патот на вистината и на правдата, станува опасен за интересите на заедницата. Клучен момент во секоја представа е прецизниот кастинг на актерите за предвидените улоги. Во поделбата на ликовите, Николич направила многу точен и веродостоен кастинг. Околу стожерниот лик, од сцена во сцена, свој придонес во развојот на приказната даваат Звездана Ангеловска, Дарија Ризова, младите Јана Велјановска и Мартин Ѓорговски, малечката Ана Арсовска, како и искусните Петре Арсовски, Благој Веселинов, Нино Леви, Сашка Димитровска и Александар Михајловски. Искуството на зрелите актери им дава сигурност во изведбата на ликовите на младите учесници во представата. Сцената е доволно широка за на сите да им даде слобода во изразот и во градењето на мизансценот. Иако централното дејство се врти околу главниот лик на докторот Стокман, што Никола Ристановски го реализира маестрално, свои проблесоци има и Благој Веселинов со ликот на Петар Стокман, брат на докторот Томас Стокман и истовремено градоначелник и председател на управниот одбор на бањата каде што е лоцирана главната причина на драмскиот конфликт. Токму судирот на идеолошка основа помеѓу двајцата браќа го издигнува интензитетот на драмското дејство на повисоко ниво. Со мнежите на заедницата суптилно ги разбива заедништвото на семејството на докторот Стокман, а тука во прв план избива одличната игра на актерката Дарија Ризова, како ќерка на Стокман, која е спремна да проложи да оди по стапките на својот татко, упорно борејки се за правдината. Дволичноста и борбата за собствените интереси во општеството верно е прикажана преку улогите на новинарите во весникот Народен гласник, кои ги играат Сашка Димитровска, како уредничката Хофстат, и Александар Михайловски, како нејзиниот соработник Билинг. Притисокот што врз нив го прави градоначалникот, што потоа е пренесен преку ликот на собственикот на печатницата, кој го игра Нино Леви, резултира со промена на уредувачката политика, а што е уште пострашно и врз промената на личните ставови во однос на проблемот со водата, произнесен од докторот Стокман. За жал, таквите нездрави комуникации и сервирање на вистината во наводници преку јавните медиуми е присутна и денес. Во реализацијата на представата, режисерката Николич вклучува и меѓународна уметничка екипа, која го дава својот професионален максимум во однос на целокупниот дизајн на представата. Драматургот Тамара Барачков дава точен и прецизен правец на дејството. Преводот на текстот од Маја Трајановска-Ивановска е актуелен и современ. Сценографијата на Вишња Вујович не ја оптоварува сцената и дава можност за израз на актерите. Костимите на Ивана Карамфиловска-Угуровска се модерни и елегантни. Светлото на Крис Јегер на моменти создава атмосфера на напнатост, но дава и динамика на амбиентот, а музиката на Јоргос Дусос е употребена во вистинска мерка. Представата вреди да се погледне пред се заради надежта што ја дава дека има прогресивни поединци што сакаат да го повлечат општеството напред, иако заедницата им лепи етикети на народни непријатели. А секогаш вреди да се има надеж за прогрес. Потврда за нејзините вредности се и повеќе награди што представата ги доби на различни фестивали. Во рамките на 56-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, едногласниот став и оценка на жирито во состав Љупчо Ѓорѓиевски режисер, Бесфорд Идризи актер и Сотир Трајков театарски критичар, беше на представата да се доделат 4 награди. Наградата за уметничко остварување беше доделена на представата Народен непријател во режија на Нина Николич. Наградата за главна машка улога во истоимената представа ја доби Никола Ристановски. Наградата за сценографија е доделена на сценографката Вишња Вујович, а четвртата награда беше за рекламниот материјал на представата, дизајниран од Димитар Димитров. Представата Народен непријател во Македонскиот народен театар гостуваше и на 9-тото издание на театарскиот фестивал Нов тврдина театар, и беше одиграна на сцената на Српското народно позориште во Нови Сад. Фестивалското жири едногласно оцени наградата за најдобра машка улога да се додели на Никола Ристановски за улогата на доктор Томас Стокман.